Lieneekö toista kansakuntaa koko maailmassa, josta eri yhteyksissä ja eri tavoin on puhuttu enemmän kuin juutalaisista? Ja lieneekö ainoatakaan maata koko maailmassa, jossa juutalaisia ei eläisi? Ja kaikkialla heidän olemassaolonsa myös tavalla tai toisella huomataan. Meillä Suomessakin on oma juutalaisväestönsä. Paljon heitä ei ole, 1700-1800 henkeä kaikkia. Tässä ohjelmassa pyrimme väläyttämään muutamia puolia tämän kansalaisryhmämme elämästä ja tavoista. Ehkäpä parasta on lähteä alkuun ottamalla selvää, mistä, koska ja miten juutalaiset Suomeen ovat tulleet. Konsuli Santeri Jakobson on paljon tutkinut näitä asioita, ja hän on asiantuntijamme tämän ohjelman puitteissa pitkin matka. Niin, juutalaisten tulo Suomeen.
Juutalaiset eivät ole saapuneet Suomeen vapaaehtoisina. He ajautuivat Suomeen tänne majoitettujen venäläisten sotilasjoukko-osastojen mukana 1850-1860-luvulla. Päinvastoin kuin Ruotsin juutalaiset, he siis eivät olleet tavallisia siirtolaisia. He olivat Venäjän armeijan sotilaita, joiden palvelusaika kesti 15-25 vuotta. Kun Venäjän armeija sitten 1800-luvun jälkipuoliskolla uudistettiin, kotiutettiin pitkän ajan palvelleet sotilaat. Tällöin jäi Suomeen muutamia satoja siviiliin päässeitä sotilaita. Heidän sitensä synnynmaahan ja omaisiin olivat ehtineet pitkänä palvelusaikana höltyä siinä määrin, ettei heidän auttanut muu kuin koittaa alkaa uusi elämä vierassa maassa, johon kohtalo oli heidät paiskannut. Vanhasta kotimaastaan heillä oli jäänyt vain synkät muistot, jotka eivät suinkaan houkutelleet palaamaan.
Näin on siis juutalaisväestömme saapunut maahan, mutta ennen kuin he saivat kansalaisoikeudet, siinä varmasti jouduttiin käymään pitkä taistelu. Tänäänhän kaikki on samalla lailla kuin muillakin kansalaisilla.
Niin, juutalaisten tunnustaminen tasavertaisiksi, eli niin sanottu juutalaisemansipaatio, tapahtui Suomessa niin myöhään kuin vasta vuonna 1917. Suomi oli valitettavasti viimeinen maa Euroopassa, jossa juutalaisille myönnettiin kansalaisoikeudet. Mutta tätä ennen ei heillä ollut edes tavanmukaisia ihmisoikeuksiakaan. He saivat asua vain joko Viipurissa, Turussa tai Helsingissä. Maaseudulle matkustaminen oli heiltä kielletty ja heidän elinkeinonsakin oli tarkoin määritelty vuoden 1869 elinkeinoasetuksessa ja myöhemmin Suomen keisarillisen senaatin tai hallituksen kuristusasetuksessa vuodelta 1889, jossa muun muassa oli määräys naimiskiellostakin. Jos Suomen asettuneiden juutalaisten eläytyminen suomalaisen ympäristöön oli alusta alkaen sangen työlästä, niin tuskallisempia pulmia aiheutti heille heidän oikeudellinen asemansa. Kun Suomi 1809 irroitettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjään, tehtiin kreikkalaiskatolisten suhteen poikkeus. Näille myönnettiin oikeus päästä Suomen kansalaisiksi, jopa siirtyä valtion virkoihinkin. Ruotsin juutalaiset olivat jo aikaisemmin saaneet eräitä uskonnollisia ja muita vapautuksia. Tammikuun 26. päivänä 1779 myönsivät säädöt heille oikeuden harjoittaa julkista Jumalan palvelusta Tukholmassa ja enintään 200 tai 300 muussa suuressa kaupungissa, joissa poliisi saattaa valvoa heitä valppaammin, niin kuin asetuksessa sanottiin. Kuningas vahvisti päätöksen tammikuun 24. päivä 1781 ja hallitus julkaisi toukokuun 27. päivänä 1782 niin sanotun juutalaisohjesäännön, jossa juutalaisten oikeus oleskella Ruotsi-Suomessa määriteltiin yksityiskohtaisemmin. Tällainen oli Suomen sijoittuneiden juutalaisten oikeudellisen aseman historiallinen pohja. Kun Suomi 1809 irroitettiin lopullisesti Ruotsista, jäi tämä ohjesääntö voimaan edelleenkin täällä Suomessa. Ja kun sanotussa ohjesäännössä puhuttiin kaupungeista, jotka olivat Suomen rajan ulkopuolella, katsoi Suomen hallitus, ettei juutalaisella ollut lainkaan oikeutta asua Suomessa. Ja tätä samaa kantaa oli hallitus siis noudattanut aina 1917 saakka, kunnes sitten Suomen yksikamarinen eduskunta oli käynyt käsiksi tähän kysymykseen sillä ainoalla oikealla tavalla, että juutalaisille myönnettiin täydet kansalaisoikeudet.
Helsinki on Suomen juutalaisuuden keskus. Pääkaupungin juutalaisen seurakunnan jäsenmäärää noin 1300, Turussa heitä vastaavassa seurakunnassa noin 350 ja Tampereella vain 50. Sen lisäksi muutamia juutalaisia asuu hajallaan maassa siellä täällä. Näin ollen seuraava kohteemme onkin Helsingin juutalaisen seurakunnan toimisto. Tämän juutalaisen seurakunnan toimiston huoneet ovat aivan samanlaisia kuin minkä muun hyvänsä seurakunnan. Seinillä on arkistokaappeja ja henkilökuntaa näkyy täällä olevan kaiken kaikkiaan 3 kappaletta. On mielenkiintoista saada tietää tämän seurakunnan juridinen asema. Ja sen tietää parhaiten tuomari Abraham Schwartzman, joka on seurakunnan valtuuston puheenjohtaja.
Haluaisin ensin antaa historiallisen taustan tälle Helsingin juutalaiselle seurakunnalle. Se on perustettu noin 80 vuotta sitten. Aikaisemmin on ollut yhdyskuntajärjestys, joka taasen on valtioneuvoston hyväksymä joskus vuonna 18, jolloin juutalaiset saivat kansalaisoikeudet Suomessa. Mutta viimeinen yhdyskuntajärjestys on 29. päivältä tammikuuta 1946, ja sen mukaan niin Helsingin juutalainen seurakunta on verrattavissa muihin Suomessa toimiviin seurakuntiin, sekä kristinuskon että myöskin muidenkin uskontalaisten seurakuntiin. Näin ollen seurakunnan toimistosta saavat seurakunnan jäsenet kaikki virkatodistukset, mitä tarvitaan yhdyskunnassa, esimerkiksi papitodistukset vihkimistä varten, passeja varten, ajokortteja varten, ja niin esimerkiksi kaikki seurakunnassa tapahtumat ilmoitetaan asianomaisille viranomaisille, esimerkiksi kaikki syntymiset, kuolemiset ja kaikki yleensä ihmisen statuksessa tapahtuvat muutokset.
Siis kaikki aivan niin kuin muissakin seurakunnissa ja siviilirekisteritoimistoissa.
Kyllä, aivan samalla tavalla kuin niissäkin.
Ja entä sitten seurakunnan hallinnollinen järjestelmä? Miten se rakentuu?
Minä haluan tässä taas johdantona mainita, mitä seurakunnan päämääränä on, ja se sanotaan yhdyskuntajärjestys toisessa pykälässä muun muassa seuraavaa, että Helsingin juutalaisen seurakunnan tulee hankkia jäsenilleen tilaisuus uskontonsa harjoittamiseen, huolehtia uskonnon opetuksesta, ylläpitää hautaus-, sairaus- ja köyhenhoitokassoja ja muita seurakunnalle hyödyllisiä laitoksia, esimerkiksi oman yhteiskoulun, sekä lisäksi toimia jäsentensä juutalaiskansallisen ja sivistyksellisen kehityksen hyväksi. Niin nämä olivat nyt ne tärkeimmät päämäärät.
Ja sitten rakenne tämän päämäärän saavuttamiseksi.
Jotta nämä päämäärät saavutettaisiin, on seurakunta organisoitu siten, että sen korkein elin, seurakunnan valtuusto, käsittelee ja päättää asioista, jotka sitten tämän valtuuston valitsema hallintoneuvosto panee seurakunnan valtuuston panee täytäntöön seurakunnan valtuuston päätökset.
Kuinka monta jäsentä on valtuustossa?
Valtuustossa on 32 jäsentä ja hallintoneuvostossa on 7 jäsentä.
No jos minä nyt oikein ymmärsin, niin nämä eivät ole siis vain hengellisiä asioita yksinomaan, joita tulee tässä kysymyksiin, vaan myöskin sen ulkopuolella.
Eivät ole. Sen takia ainakin minä omasta puolestani haluaisin verrata meidän seurakuntaamme osaksi, tai sanoisin myöskin koko struktuuria, siis seurakunnan valtuusto, osaksi kunnan valtuustoon ja osaksi kirkkovaltuustoon. Koska mielestäni tämä meidän seurakuntavaltuusto on sekä suorastaan kirkolliset tai hengelliset asiat ja myöskin aivan maailmalliset asiat.
Aivan niin. No entä sitten tuo hengellinen puoli, miten se sitten järjestyy?
Seurakunnassamme toimii yksi rabbiini, joka useimmin on ollut myöskin koko Suomen juutalaisväestön ylirabbiinina. Hän on tästä, sanoisin, muusta organisaatiosta täysin riippumaton henkilö, ja hän hoitaa kokonaan kaikki hengelliset puolet asia seurakunnassamme. Muun muassa hän antaa lausuntonsa myöskin hengellisissä asioissa, uskonnollisissa asioissa seurakunnan valtuustolle, joka sitten päättää niistä yleensä hänen lausuntonsa mukaan. Sen lisäksi toimii henkilö synagogassamme, niin sanottu lukkari, joka sanotaan kanttoriksi. Hän siis hoitaa kokonaan Jumalan palvelusta synagogassamme. Yleensä saman henkilön on yhdistetty myöskin toinen toimi, nimittäin rituaalinen teurastaja, niin kutsuttu shohet. Siis nämä henkilöt ovat nyt tärkeimmät henkilöt, jotka toimii seurakunnassamme hengellisissä asioissa.
Tuo rituaalinen teurastaja-nimitys ja ammattinimitys herättää heti paikalla huomiota. Voitteko te siitä kertoa hieman lähemmin?
Niin, siis tämä rituaalinen teurastaja. Teurastajahan sehän on tuttu sana, mutta tämä rituaalinen tarkoittaa sitä, että tällaisen henkilön on toimittava vissi erään lain mukaan, rituaalin taikka, eli siis lain mukaan. Siis Mooseksen laissa sanotaan, ettei eläimen verta saa syödä, ja koska on todettu, että tällaisella erikoisella teurastustavalla, jotka ortodoksit juutalaiset käyttävät, sillä tavalla veri juoksee kokonaan pois eläimen kehosta.
Aivan niin.
Niin tämä tapa on sitten määrätty teurastustavaksi. Ja tällaisen henkilön, jotta hän pystyy tällaisen toimimaan, niin ei vaan riitä sitä, että hänellä on varma käsi ja silmä, vaan hänen pitää olla myöskin hyvin oppinut ja tuntea kaikki lait, siis ei vaan ne lait, mitä Raamatussa sanotaan, vaan myöskin kaikki ne lisäykset, kommentaarit, jotka vuosisatojen aikana juutalaiset oppineet ovat laatineet. Ja tässä yhteydessä voi mainita, että tällainen henkilö, joka on siis oppinut, myöskin voi hätätilassa toimia esimerkiksi rabbiininkin sijaisena.
No siis täysin hengellisen virkamiehen.
Aivan, täysin hengellinen.
Näiden asioiden pariin joutuminen antaa aiheen muutamalla sanalla kosketella juutalaisten uskonnollista elämää. Sen keskus on synagoga, joka sisältä muistuttaa hyvin paljon tavallista kirkkoa, kuitenkin niin, että siinä, missä kirkossa kävijä on tottunut näkemään alttaritaulun, synagogassa on purppuraisen, kullalla koristelun viitan alla bergamenttirullia sisältävä kaappi. Nämä bergamenttirullat, toorarullat, sisältävät Mooseksen 5 kirjaa, joista Jumalan palveluksissa luetaan osio. Tämä lukeminen suoritetaan synagogan keskilattialla olevalta aitauksella ympäröidyltä korokkeelta. Rabbiinilla ja kanttorilla on paikkansa seurakunnan edessä. Erikoista ulkopuolisesta on se, että synagogassa aina pidetään päähinettä, sillä juutalaisten uskonnon mukaan pään paljastaminen ei ole kunnioituksen merkki. Päähinettä on aina käytettävä myös hautausmaalla käytäessä, rukoiltaessa ja yleensä pyhillä paikoilla, ja pitävätpä hurskaimmat juutalaiset sitä aina. Lisäksi Jumalan palveluksen aikana perheen päät heittävät harteilleen huivin. Naisten paikka synagogassa on parvekkeilla, vain miehet pääsevät istumaan alas permannolla. Tapa on vanha ja juontaa alkunsa vuosisatojen takaa. Jumalan palvelusten aikana kuullaan toistuvasti kanttorin laulavan. On tunnettua, että juutalaiset ovat kielitaitoista väkeä. Tämän päivän Israelissa tulee toimeen melkein millä maailman kielellä hyvänsä, hieman liioitellen sanottuna tietysti. Meidän maamme juutalaisten valtaosa käyttää kotikielenä ruotsia, sitten tulee vuorossa suomi, jiddish, saksa ja venäjä. On kuitenkin heti otettava huomioon, että kotikieltä sanan varsinaisessa mielessä on juutalaisten keskuudessa vaikea määritellä. Jossakin perheessä isovanhemmat saattavat puhua keskenään venäjää, seuraava polvi ruotsia ja nuoriso ruotsia tai suomea. Juutalaisnuorison keskuuteen leviää muuten suomen kieli entistäkin enemmän nyt kasvavan ja varttuvan sukupolven aikana, sillä heidän koulunsa, juutalainen yhteiskoulu, käyttää opetuskielenään suomea. Juutalaisten oma kieli, hebrea, on verrattain harvinainen täydellisesti taidettuna täällä Suomessa, mutta nuoriso opiskelee sitäkin innokkaasti omassa koulussa. Jos taas yritämme jakaa juutalaiset ammatin mukaan, tässä tulee tietysti kysymykseen lähinnä perheen päänammatti, niin havaitsemme, että valtavasti suurin osa juutalaisistamme on liike-elämän palveluksessa, teollisuudessa tai omistavat omia kauppaliikkeitä. Lääkäreitä ja tuomareita heidän keskuudessaan on paljon, kun taas työväenluokkaan luettavien juutalaisten määrä on hyvin vähäinen. Juutalaiset vaatetusalan kauppioina, se on tavallisin käsitys suomalaisten keskuudessa. Ja se pitääkin paikkansa, tämä ala on heidän pääalansa, mutta asialla on hieman yllättävä ja luonnollinen selityksensä. Konsuli Jakobson kertoo meille siitä.
Niin, se seikka, että juutalaisten elinkeinon harjoitus keskittyy vaatetusalalle, se johtui juuri 1869 asetuksen ansiosta. Siinähän nimenomaan toisessa pykälässä sanotaan, että juutalaisilla on oikeus harjoittaa kauppaliikettä leivillä ja muilla leivoksilla, marjoilla ja hedelmillä, sikareilla, papyrosseilla, tulitikuilla, pidetyillä vaatteilla ja jalkineilla sekä kaikenlaisilla pidetyillä parseleilla.
No tästä sitten luonnollisesti, kun juutalaiset saavat täydet kansalaisoikeudet, itse asiassa seurasi määrätyssä missä luonnollisesti siirtyminen vaatetusalan liikkeelle, kun tämä vanhan tavaran kauppa loppui.
Se tapahtui Suomen talouselämässä tapahtuneen kehityksen mukaan. Kun talouselämä Suomessa kehittyi 1879 elinkeinolain ansiosta ja monipuolistui, niin silloin alkoivat juutalaisetkin vähitellen vapautua vanhojen vaatteiden kauppaamisesta ja rupesivat itse valmistamaan vaatetusesineitä ja siihen kuuluvia töitä.
Ja nyt on aika suorittaa pikavierailu juutalaisessa kodissa. Kohteena on varatuomari Alexander Kaspin perhe.
Kun astuu tähän sisään, tähän perheeseen, niin ensikertalainen vierailija ei havaitse mitään merkkejä perheen juutalaisuudesta. Koti on ensivaikutelmaltaan aivan samanlainen kuin mikä muukin vastaavan tason ja elämänpiirin koti. Mutta sitten kun tietää asian, niin kuin minäkin nyt, niin tietysti vaistomaisesti ryhtyy etsimään jotakin määrättyä merkkiä toiseen uskontokuntaan kuulumisesta. Ja silloin löytää esimerkiksi kirjahyllystä muutaman hebreankielisen hartauskirjan. Niin tämä perhe istuu kotinsa olohuoneessa. Siinä on molempien vanhempien lisäksi kaksi poikaa, 14-vuotias Ilon ja sitten 11-vuotias Ron. Rooni, niin aivan. Ja molemmat käyvät juutalaista yhteiskoulua. Milläs luokalla on vanhempi poika?
6. luokka.
Aiotteko siirtyä sen jälkeen sitten jatkamaan lukiolinjoille muihin kouluihin?
Kyllä.
Entäs sinä, nuorempi?
2. luokalla.
Niin, jos me nyt lähtisimme hieman utelemaan tämän perheen elämään, millä lailla vaikuttaa se, että teidän uskontonne on toinen? Millä lailla teidän uskontonne tavat vaikuttavat perheen elämään? Jos alkaisimme esimerkiksi sabatin vietosta, se on lauantaina silloin, kun muualla vierii yhteiskuntaelämä täydellisesti eteenpäin.
Lauantaipäivä on tietysti minulle varsinkin tavallinen työpäivä. Ammattini ei salli eikä anna mulle mahdollisuuksia olla tietysti työstäni poissa. Sikäli on ehkä vaan omaa poikkeusta meillä, että poikamme eivät ole koulussa, koska koulun käyntiä ei lauantaisin ole.
Aivan niin. Mutta sitten kun pojat jatkavat lukiolinjoilla, niin sitten
silloin
sekin muuttuu.
Sekin muuttuu samanlaisiin tavallisiksi tavallaan arkipäiväksi.
No entä sitten tuo esimerkiksi sellainen vanha traditio kuin sabattikynttilän käyttö, joka kai kuuluu?
Niin, kyllä, ja kyllä meilläkin sitä joskus on noudatettu. ja noudatan edelleenkin. Mutta esimerkiksi muita muina pyhinä me tietysti kyllä koetamme noudattaa mahdollisimman tarkkaa vanhoja traditioita, esimerkiksi pääsiäispyhinä, uutena vuotena ja sitten suurena sovintopäivänä.
Aivan, ja silloinhan on paastomääräyksiä ja muita sellaisia.
Paastomääräys koskee yksinomaan suurena sovintopäivää.
Silloin on minkälaista, miten se näyttäytyy perheen elämässä silloin?
Silloin tietysti minäkin olen tavallisesti aina poissa työstäni. Ja koulussa on tietysti lupa, ja niin kuin sanottu, ei syödä sinä päivänä mitään, vaan vietään suurin osa päivästä sitten synagogassa.
Meillä alkaa nyt suunnilleen 2 viikon kuluttua pääsiäisloma, ja silloin meillä on meidän oma ruokamme, niin että talo puhdistetaan kaikista muusta leivästä, ja talo nostetaan oma Matse nimistä leipäämme. Ja siihen kuuluu myös muuta erikoisia ruokalajeja.
Voitko kertoa hieman lähemmin, niin tämä oli perheen vanhin poika, Ilon poika, jonka nimi muuten on hebreaa ja merkitsee tammea.
Niin, minä luulen, että se paremmin vastaisi sanaa nuori puu.
Jaha, niin vähän lähemmin näistä muista ruuista.
Niin esimerkiksi juuri pääsiäisruokaan nähden, niin ateria alkaa tavallisesti hyvin oikeastaan mielenkiintoisella ruokalajilla, nimittäin suolavettä, ja johon sikotaan munaa.
Voi niin.
Ja sitten syödään kyllä kai koko lailla monta, syödään kai montakin ruokalajia. Mutta niin kuin sanottu, mitään leipää ei siinä lainkaan, vaan yksinomaan sitä juuri poikani mainitsema Matse-nimistä leipää.
No sitten jos me jätämme nämä suuret pyhät pois ja siirrymme tavalliseen arkipäivään ja arkielämään, niin esimerkiksi tavallisen yleisön mielessä on usein sellainen kuva, että juutalaiset eivät syö sianlihaa laisinkaan.
Niin, sehän on, sanokseni, laissamme kiellettyä ruokaa.
Ja seuraava kysymys kohdistuu perheen nuorimmalle, hänen kokemuksistaan ei-juutalaisten leikki- ja harrastustoveriensa suhtautumisesta juutalaiseen toveriinsa. Ja vastaus on...
Minun parhaat kaverit on ne pojat, kun asuu tässä talossa. Ja me tullaan hyvin toimeen keskenään.
No niin, silloinhan kaikki asiat ovat siinä suhteessa täysin järjestyksessä. Ja nyt muistankin, että juuri silloin kun tulin tähän asuntoon, niin täältä edes... Samanikäinen kuin tämä, tai siinä väliltä tämän talon omat pojat, niin lähti ilmeisesti pikkuvierailun jälkeen pois täältä. Ja sitten vielä perheen, siirrymme näistä nuorukaisista vanhempien pariin. Miten teidän seurustelupiirinne on, käsittääkö se etupäässä juutalaisia vai kuuluuko siihen myöskin muita, siis sellaisia, jotka käyvät täällä teillä vieraisilla, joiden luodat ja pisteäryttyjä niin?
Sekä että tietysti pääasiallinen seurustelupiirimme käsittää juutalaisia, siis perheitä. Mutta kyllä meillä on myöskin hyvin paljon myöskin suomalaisia ja ruotsalaisia tuttavia, jotka käyvät meidän luonamme, ja vastavuoroisuuden periaatteen pohjalla tietysti mekin heidän luonamme.
Siis tuokin aivan luonnollista ja tavallista niin kuin muilla.
Niin kuin muillakin.